Ёсць святыя благаслаўлёныя, якія працавалі на нашай беларускай зямлі, разам з нашым народам маліліся ў розныя перыяды, пачынаючы ад першых год, скажам, і евангелізацыі. Тут і Андрэй Баболя, і святы таксама Юзафат Кунцэвіч, і іншыя святыя, ўжо бліжэйшыя нас. Ну і асаблівым чынам святыя благаслаўлёныя мучанікі Другой сусветнай вайны. Тады, калі яны, як мы падчас канферэнцыі узгадывалі, яны не з ружьём, чы не з аўтаматам у руках, чы з гранатай, але яны з любоўю шлі. І хтось можа запытаць альбо сказаць, ну і што, як можна ворага любіць? Мы не кажам пра любоў да ворага, але кажам, распавядаем так, як сёстры назаратанкі, мучаніцы з Навагрудка, яны вырашылі замяніць сваё жыццё на жыццё тых асуджаных 120 мужчын, а гэта бацькі, гэта мужы, і так як благаслаўлёная Стэлля і яе таварышкі вырашылі, што яны, мужы і бацькі, больш патрэбныя ў сем'ях, чым іх жыццё, як сестёр законных. І гэта тут ідзе такая замена, але якая падыктована любоўю да грамадства, любоўю да сем'і. І мы іх лічым, хоць яны благаслаўлёныя, толькі яшчэ першая тая ступень, але благаслаўлёныя мучаніцы – гэта святыя нашай зямлі. І таму праз іх заступніцтва мы можам узносіць нашыя малітвы да нябеснага Айца і выпрошваць для нас патрэбныя ласкі. І пры гэтай нагодзе заклікаю сем'і, нашыя сем'і беларускі, каб менавіта праз заступніцтва, праз прычыну благаслаўлёных сясцёр, назаратанак, мучаніц Навагрудка выпрошваць для сваіх сем'яў патрэбныя ласкі ад Пана Бога. І калі ўжо такую ласку атрымаем, адчуем, што вось інакш не магло быць ні фізычна, ні матэрыяльна, нават ні духовна, але менавіта тут мы адчулі дотык Бога. Бо сям'я мела разваліцца, распасціся, але прыходзіць згода, прыходзіць любоў, паяднанне, альбо сем'і, у якіх няма дзетак, моляцца пра заступніцтва благаслаўлёных сясцёр і нараджаюцца дзеці. Гэта менавіта тая ласка, тая моц, тая прысутнасць сясцёр сёння з намі. І калі гэта атрымаем, то, напэўна, касцёл, каталіцкі касцёл, Рым прызнае і абвесціць сясцёр назаратанак з Навагрудка не толькі благаслаўлёнымі, але і святымі. І будуць яны па ўсюдным касцеле адбіраць сваю хвалу, чэсць, пашану і ўдзячнасць за іх ахвяру жыцця за іншага чалавека.